Kjördæmis og hefur til þess 2 mínútur í fyrri umferð.
Virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta og málefnalega ræðu. Ef ég aðeins fylgi eftir þessum hugleiðingum skattlagningu lífeyrissjóðanna, þá er ljóst að það er verið að skattleggja réttindi. Það er ekki verið að skattleggja eitthvað sem heitir eignir vegna þess að allar eignir lífeyrissjóðanna þær eru til þess að mæta réttindum. Þannig að þetta er beitt skattur á lífeyrisréttindi íslendinga og mér langar til þess að tengja það aðeins inn í það sem að þingmaðurinn talaði um sem var jöfnun lífeyrisréttinda á milli almennu sjóðana og lífeyrissjóða opinbera starfsmanna sem að þriggja sjóða og spurja þingmanninn í fyrsta lagi að hvort að hann gerir sér grein fyrir því að þessi skattlagning á lífeyrisréttindi sem að boðið er hér í frumvarpinu að hún reyndar ekki boðið í frumvarpinu, það er í öðru frumvarpinu í tengslum við þetta að hún eigur enn þennan mun á réttindum sem er hjá opinberu sjóðunum og almennu sjóðunum af því að ríkið það tryggir réttindin í opinberu sjóðunum en almennu sjóðunir þurfa einfaldlega að reiða sig á það sem er lagt inn í sjóðuna plus ávöxtun sem að verður á sjóðunum og skatturinn dregst þá frá þeirri ávöxtun sem að annars hefði orðið.
Háttvirtur þingmaður Skúli Helgason svarar andsvari til þess 2 mínútur.